Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 14 май, күнгө жума, алдыдагы жарым саатта. АКШ куралдуу күчтөрү туура 20 жылдан кийин Ооганстандан чыгарылып жатат. Алар кеткенден кийин Ооган жергесиндеги коопсуздукту камсыздоого жергиликтүү армиянын кудурети жетеби? Оогансандын Улан бир аймагын өз көзөмөлүнө алып келаткан талип согушкерлери коңшулаш Борбор Азияга кандай коркунуч жаратышы мүмкүн?
Эми азыркы маалда өзгөчө Афганистан менен Өзбекстандын арасындагы чек ара жана Афганистан менен Тажикстандын арасындагы чек ара жакшы эле корголуп жатат да.
Бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талкууладык. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Баткендин Аксай айылынын 30 тургуну облустук администрациянын алдына чогулду. Алар Баткен районунун Капчыгай айылы аркылуу Тажикстандын Варух анклавына жол берилет деген сөздөрдү угуп, тынчсыздануусун билдирип келишкен. Өкүлчүлүктүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, чогулгандар менен өкмөттүн Баткендеги өкүлү Абдыкарим Алимбаев жолукту. Акцияга чыккандар кыргыз тажик чек арасында орун алган акыркы окуялардан улам турак жайларды калыбына келтирүү, үйлөрдү куруу, жоголгон документтерге байланыштуу маселелерди да көтөрүшкөн. Облус башчысы зарыл болгон муктаждыктарды кыска аралыкта чечүүгө аракеттер болуп жаткандыгын айтты. Жолугушуудан кийин топтолгон эл тарап кетти. Кыргызстан менен Тажикстандын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиясынын 1 майдын түнү болгон жыйынында 4 пункттан турган протоколго кол коюлган. Анын биринчиси тараптардын Тажикстандын Кожоалы айылы менен Варух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип куруу чечими. Жаңы жолду тажик тарап гана колдонот, аны оңдоону да өз милдетине алат. Кыргызстандык айрым саясатчылар, активисттер муну иш жүзүндө Варухка берилген коридор деп аташууда, бирок өкмөт мындай пикирлерди четке каккан. Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алынып күчүнө кирди. Президент Садыр Жапаров акционердик коомдор жөнүндө мыйзамга жана жазык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы 14 майда кабарлаган. 6 майда бул мыйзам долбоорду парламент кабыл алган болчу. Анда жер казынасын коргоо, экологиялык жана өнөр жай коопсуздугу боюнча талаптарды бузган адамдардын өмүрүнө же ден соолугуна түздөн түз коркунуч келтирген ишканаларга тышкы башкаруу киргизүүнүн негиздери жана тартиби жөнгө салуу ченемдери камтылган болчу. 12 майда кумтөрдөгү ишмердикти текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Голд ишканасына убактылуу башкаруу киргизип, май айынан тарта алтынды Кыргызстанда калып туруу сунуш кылып жаткандыгын билдирген болчу. Бирок Сентара Голд бул ишканага коюлган доолар таптакыр негизсиз экенин, ал эми парламентте кабыл алынган мыйзам 2009-жылдагы макулдашууга карама каршы келерин билдирген. Журналист Канат Канеметов боюнча баштапкы териштирүү жүргүзүп жаткан милициянын кызмат адамына карата сотко даттануу арыз жазылат. Бул тууралуу журналисттин адвокаты Нурбек Сыдыков билдирди. 14 майда жактоочу журналистке карата жүрүп жаткан териштирүү негизсиз экени тууралуу 3 пункттан турган билдирүү таратып, адамды бийликти сындаган үчүн майда ээн баштык беренеси менен мындай факт болбосо да суракка чакыруу жана сотко чейинки териштирүү жүргүзүү мыйзамсыз экендигин билдирген. Чүй облустук милициясынан басма сөз кызматынын өкүлү Нургүл Нусупова чынында эле Азаттыкка Канеметовго карата иш майда ээн баштык деген берене менен козголгондугун ырастады.
Да, есть факт, что мелкое хулиганство Ала Мединин районунун тергөө тарабынан азыркы учурда тергөө иштери улана атат деп ага ушулгана маалымат азыркы учурда
деп билдирди. Израилдин аскер күчтөрү 14 майда эртең менен Газа тилкесине артиллериядан жана абадан соккурду. Мындай аракетти тилкедеги Хамас тобунун ракеталык чабуулуна каршы жооп катары түшүндүрүшүүдө. Чабуулга 160 жакын учак катышып, 40 мүнөттө 150 ашык объектке соккурганы кабарланды. Бул өлкөнүн армиясы артиллериялык жана абадан соккулар Хамас тобуна каршы операциянын бир бөлүгү экендигин кабарлап, бирок кийинчерээк жөө аскерлери Газа тилкесине кирбегендигин билдирди. Аймакта ушул аптанын башында курчуп кеткен абалдан бери Палестин тараптан 100 ашык адам каза болду, ал эми Израиль тараптан 7 адамды мерт кеткендиги расмий кабарланды.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен таныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык.org. Уктуруубузду улантабыз. АКШ куралдуу күчтөрү туура 20 жылдан кийин Ооганстандан чыгарылып жатат. Алар кеткенден кийин Ооган жергесиндеги коопсуздукту камсыздоого жергиликтүү армиянын кудурети жетеби? Ооганстандын улан бир аймагын өз көзөмөлүнө алып келаткан талип согушкерлери коңшулаш Борбор Азияга кандай коркунуч жаратышы мүмкүн? АКШ аскердик базасын чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн бирине жайгаштырышы мүмкүн деген божомолдор чындыкка канчалык төп келет? Андай болсо, Орусиянын кысымы күчөп, чөлкөм геосаясий атаандаштыктын чордонуна айланышы ыктымал деген көз караш канчалык жүйөлүү? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул суроолорго жооп издедик. Берүүнү Айнура Жекше кызы жүргүздү.
Американын Оогонстандагы жалпы 2,5 миңдей аскери 11 сентябрга чейин толугу менен чыгып кетиши керек Ооган жергесинен. АКШ өкмөтү билдиргендей, чет өлкөлүк күчтөр алгач АКШнын Оогонстандагы эң чоң базасы Баграмда топтолуп, андан соң тиешелүү өлкөлөргө жөнөтүлөт. Ал арада америкалык бир катар басылмалар АКШ армиясынын жооптуу өкүлдөрүнө шилтеме кылып, Пентагон Оогонстандан чыгарылган аскерлерине Борбор Азия же жакынкы чыгыштан жай караштырып жатышканын жазышты. Болгондо да артыкчылык Өзбекстан же Тажикстанга берилиши мүмкүн экени белгиленет. Коалициянын күчтөрү 2001 жылы 11 сентябрда болгон терактардан кийин Ооганстанда миссиясын баштаган. Ушул темадагы талкуубузга бүгүн Улуттар уюмунун Оогонстандагы миссиясынын мурдагы саясий директору, эл аралык мамилелер жана саясат боюнча эксперт Талат Масадыков жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Панье катышат. Саламатсыздарбы? Оболу чакан сюжетти көрүп алсак.
Америкалык Wall Street Journal басылмасына чыккан макаланын авторлары өз булактарына таянып жазганына караганда, Ооган жергесинен аскерлерди толук чыгарууга даярдык күч алганы, Пентагон Кабул өкмөтүн колдоо, Талибан кыймылынын согушкерлерине туруштук берүү жана башка экстремисттерди көзөмөлдөп туруу үчүн базасын, дрондорун, бомбардировщик жана артиллериянын дислокациясын караштырып жатат. Варианттардын арасында Ооганстанга коңшу өлкөлөрдөн баштап Перс булуңунун аймагы, деңиз аскерлеринин кемелери аталууда. Пентагондогу жана Байден администрациясындагы айрым расмий адамдар мындай жагдайда Өзбекстан жана Тажикстандын артыкчылыгы бар экенин карап атышат. Бирок Орусиянын региондогу аскердик таасири, Кытайдын ролу жана эки мамлекет менен Вашингтон ортосундагы чыңалуу Борбор Азияда база жайгаштыруу планын татаалдаштырууда, деп жазат басылма. Макалада белгиленгендей, азырынча жогоруда аталган өлкөлөргө эч кандай расмий сунуш жөнөтүлө элек. Кошмо Штаттардын коргоо мекемеси маселенин баардык оң жана терс жактарын салмактап атат. Чечим мамлекеттик департамент жана Ак Үй менен биргелешип кабыл алынмакчы. 10-майда Орусиялык Спутник агенттиги, Өзбекстандын коргоо министрлиги Wall Street Journal гезитиндеги макалага реакция кылып, чет өлкөлүк базалар өлкө аймагына жайгаштырыла албайт деп билдиргенин жазды. РИА Новости агенттигине шилтеме менен чыккан кабарга ылайык, мекеме Өзбекстандын коргоонуу тармагындагы доктринасы, конституциясы, тышкы саясаттын концепциясы чет өлкөлүк базаны өз аймагына жайгаштырууга жол бербейт деп белгиледи. Бирок Спутниктин маалыматын башка булактар ырастай элек, анын ичинде коңшу өлкөнүн коргоо министрлигинин сайтына да эч кандай кабар илинген жок. Мындан тышкары Wall Street Journal Оогонстандагы аскерлерди чыгаруу жараяны пландалгандан эрте июлда жыйынтыкталышы мүмкүн экенин жазат. Америкалык президент Джо Байден Ооган жергесиндеги миссия аткарылганын апрелде билдирип, 1-майдан тарта аскерлер чыгарыла баштаган. Буга чейин 15-апрелде New York Times гезити да америкалык база темасына кайрылып, Ооганстандан чыгарылган күчтөрдү жайгаштырууга Өзбекстан, Тажикстан менен катар Казакстан да аталганын жазган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Твиттерде 22-апрелде Өзбекстандын жана Казакстандын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөнүн маалымдаган. Бирок анда АКШ менен НАТОнун эл аралык күчтөрүнүн бул жердеги аскердик базаларын пайдалануу тууралуу кеп болгону айтылган жок. Айрым аналитиктердин пикиринде, эгер Тажикстан АКШга аскерлерин жайгаштырууга уруксат берсе, анда бир эле убакта Орусия, Кытай, америкалыктардын аскер базасын киргизген чөлкөмдөгү биринчи өлкө болуп каларын белгилешет. Өзбекстанда Орусиянын аскер базасы жок. Ошондой эле Москва баштаган Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Армения кирген жамааттык коопсуздук келишим уюмуна да мүчө эмес. Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар, алардын эң чоңу Канттагы аба базасы.
Талат мырза, АКШ аскерлеринин Ооганстандан толук чыгарылышы региондогу коопсуздукка кандай таасир тийгизет дейсиз?
Албетте, бул өтө оорчундуу маселе. Таасири сөзсүз. Мен ойлойм, азыркы маалда эми негативдүү болуп кетиши да мүмкүн. Анткени Афганистандын ичинде бул жергиликтүү аскер күчтөрү дагы анча даярдыгы жок болуп атат. Бул бир. Экинчиден Афганистандын ичинде эл арасында жанакы куралдуу оппозиция менен өкмөттүн арасында жана үчүнчү өкмөттү да колдобогон куралдуу оппозицияны да колдобогон улуттар бар Афганистандын ичинде өзүлөрү. Алар дагы үчүнчү саясий күч катарында бири бири менен маселелерди чече албай биримдикке келе албай жатышат. Ошондуктан ошон маселелер негизинде мен ойлойм азыркы маалда БАТ тез чыгып кетсе бул Орто Азияга дагы негативдүү таасири тиет деп.
Негативдүү таасир дегенде кандай таасир болушу мүмкүн? Жоочулар мисалы үчүн кирип келиши мүмкүнбү? Кандай болушу мүмкүн?
Эми азыркы маалда өзгөчө Афганистан менен Өзбекстандын арасындагы чек ара жана Афганистан менен Тажикстандын арасындагы чек ара жакшы эле мындай корголуп жатат да. Анткени Өзбекстандын өзүнүн күчтөрү жетишерлик да. Бирок Тажикстанда болсо Орусиянын өзүнүн 201-чи дивизиясы бар. Алардын жардамы менен жана бул Кыргызстанда бизде Канттагы Орусиянын аскерий базасында учактар бар да, аскерий учактар. Ошолордун жардамы менен Афганистан, Тажикстан ортосундагы чек аралар корголушу азырынча ишенич бар. Бирок ошол эле маалда бул Американын кылып аткан кээ бир саясаты суроо болот да, суроо туулуп атат да ошолордун саясатынын негизинде. Булар талибандар менен өкмөттүн Кабулдагы расмий өкмөттүн ортосундагы бул келишимге келсин деп аракет кылып атат чыныгы. Ошо куралдуу оппозиция жана Кабулдагы официалдуу режимдин башчылары бир тыянакка келсе экен деп да. Бул Афганистандын ичиндеги маселе өтө татаал, аны түшүнүш өтө кыйын. Мына ар кайсы эксперттерди дагы мен угуп атам, көптөрдө ар кайсы сайттарда, ар кайсы бул видеоконференцияларда көбү Афганистандын ичинде эмне болуп атканын түшүнбөй, көпчүлүгү ушул чыккан маалымат, бул сайттарга, массалык маалымат каражаттарга чыккан маалыматтын негизинде өзүлөрүнүн ой пикирин жүргүзүп атышат да. Бул азыркы маалда Афганистандын түндүк провинциясында өзгөчө Бадакшан, Такар, Кундуз деген провинцияларында мурдагы Советтер Союзунун жарандары, өзбектер, Өзбекстандын өзбектери, Тажикстандын тажиктери, Кыргызстандын кыргыздары, казактар жана Кавказдагы улуттар бул Сириядан согушуп келген жана Ирактан согушуп келген жана ошол жерден кайсыл бир күчтөрдүн жардамы менен бул түндүк Афганистанга алып келип атышат. Аларга дагы куралды таратып аткан ким деген суроо туулуп атат да. Алар эми чек араны бузуп кирип келет деген ой жок, бирок ошондой коркунуч бар. Анан кийин өзүбүздүн Орто Азиянын арасындагы мамлекет арасындагы ар бир мамлекеттин ичинде улуттар арасындагы жанакы жер маселеси, чек ара маселеси, суу маселеси боюнча жанжалдар көп. Ошол өкө эки тиреш жарылып кетсе бир жерден өтө коркунуч болушу мүмкүн да, өтө жаман жагдай болуп калышы мүмкүн.
Албетте, Брюс,
айрым эксперттер америкалык аскерлер Ооганстандан кеткенден кийин зомбулук күчөшү мүмкүн дешет. Борбор Азия өлкөлөрү коопсуздукту коргоош үчүн эмне кылышы керек?
Эми буга чейин деле бул жаатта көп нерсе жасалган, азырда жасалууда. Борбор Азиялык өлкөлөр бир катар жылдардан бери америкалык аскерлердин чыгып кетүүсүн отурлай түрдүү тараптардан бир топ жардам алып келатышат. Орусия жана Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюму терроризмдин ыктымал жайылышына туруштук берүү үчүн көмөк көрсөтүүдө. Шанхай кызматташтык уюмунун көмөгү да бар. НАТО, АКШ ар кандай кырдаалга даяр болуу үчүн жардам берип жүрүшөт. Мындан артык өздөрү эмне кыла алышарын айтуу кыйын. Аймактын өлкөлөрү чек араларды бекемдеп, терроризмге каршы куткаруу операцияларына даяр болуу үчүн машыгууларды өткөрүп келатышат. Менимче, ушул сыяктуу буга чейин жасалган иштерден тышкары эч нерсе деле кыла алышпайт.
Алдыда
айтылгандай, америкалык басылмалар аймакта база жайгаштырууну караштырышууда Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан ыктымал жер катары аталууда. Эмне себептен Кыргызстан тууралуу айтылган эмес? Мунун себеби жалаң географиядабы же башка маселелер барбы?
Is this about the geography only?
Yeah, to some extent, geography plays probably the
primary role. Ооба, кайсы бир деңгээлде географиялык өңүткө артыкчылык берилүүдө десек болот. Тажикстан жана Өзбекстан Ооганстанга чектеш жайгашкан. АКШ Кабулдун өкмөттүк күчтөрүн керек болгон учурда колдоп туруу үчүн Ооганстанга жакын алдыңкы позицияларды издеп жатат. Идеалдуу түрдө ооба, базаны чек аралаш Тажикстан менен Өзбекстанга жайгаштыруу максатка ылайык келет. Эмне үчүн Кыргызстандын да ыктымал вариант катары аталбаганы таң калыштуу? Себеби 11 сентябрь терактарынан кийин америкалык база дал ушул өлкөдө эң узак турбадыбы? Менимче, бул жерде стабилдүүлүк маселесине да көңүл бурушкан. Кызык угулганы менен авторитардык Тажикстан менен Өзбекстан стабилдүүрөөк өлкөлөрдө каралат деген ой кетет. Эмне дегенде, ал жактарда демонстрация, митингтерге жол берилбейт. Манас аэропортундагы америкалык база 12 жыл турган маалда Кыргызстан 2 революцияны баштан кечирди. Базанын жайгашышы кыргыз коомунун кайсы бир бөлүгү үчүн чоң проблема катары каралып келди. Ага каршы чыккандар болду. Кайталап кетсем, база жайгаша турган жерди тандоодо геостратегиялык позиция сыягы биринчи ролду ойнойт. Экинчи жагынан, менимче, АКШ Кыргызстандагы саясат Тажикстан менен Өзбекстанга караганда алда канча татаал жана динамикалуу экенин жакшы түшүнөт. Анан да Вашингтонго тандоосун негиздеп жөө келтирүү да оңойроок болот. Талибан балким Өзбекстан менен Тажикстанга коркунуч жараткан негизги тоо эмес. Талибан өзүн улуттук кыймыл катары көргөзүп келет. Пакистандагы канатын эске албаганда, талиптер Борбор Азиянын кайсы бир бөлүгүнө көз атканын эч качан туюндурган эмес. Бирок Ооганстанда түрдүү согушкер топтор бар экенин эске алуу зарыл. Мисалы, Хорасан Ислам мамлекети уюму бар. Аль-Каида дагы деле активдүү. Бул жагдай тажик менен өзбек бийликтерин өзгөчө камтымак кылат. Себеби ошол уюмдар өз идеологиясын жайылтуу аракетин көрүп жүрүшөт. Балким дал ушул жүйөнү Ташкент жана Душанбе менен сүйлөшүүдө америкалык расмий өкүлдөр айтышат. Базаны жайгаштырсак, силерге коркунуч жараткан дал ошол уюмдардын артынан сая түшөбүз деген аргументин келтиришет деп ойлойм.
Талат мырза, сиз кандай дейсиз? База жайгаштыруу ыктымалдыгы канчалык реалдуу? Белгилей кетсек, сөз болгон өлкөлөргө эч кандай сунуш айтыла электиги маалымдалды. Азыр андай ыктымалдык таразаланып жатат деген эле мындай жаңылыктар чыгууда.
Администрациясынан бул массалык маалымат каражаттары аркылуу ушундай маалыматты таратыш бул мамлекеттин арасында, мамлекеттин ичинде ээли жана саясий күчтөр жана өкмөт кандай реакция кылат деген себеп ошондой максат менен таратылды деген мен ойго кетип атам да. Анткени Тажикстан өзү бул жанакы жергиликтүү коопсуздук кеңеш уюмуна мүчө болуп кирет. Бул бир. Экинчиден тыкыз Орусия менен аскерий мамилелери дагы бар. Жана ушул жакын арада Орусиянын коргоо министри Шойгу келип жанакы ракета каршы системаларды жайгаштыруу боюнча мындай макулдашып кетти деген маалыматтар таралып атат. Бул бир. Экинчиден мен ойлойм, Тажикстан бул Америка Кошмо Штаттарынын аскерий күчтөрүн өз жеринде жайгаштыруу маселени четке кагат го деп. Анткени азыркы саясий жагдайда муну көтөрүп анан кийин уруксат бериш өтө кыйын деп мен өзүм жеке ой пикирим. Албетте, мына биздин Брюс мырза айтып аткан нерсе дагы өтө мындай негизги, өтө мындай чоң нерсе. Анткени бул Өзбекстан менен Тажикстан чек арасы Афганистан менен бир болуп атпайбы? Ошондуктан логистика тарабынан караганда албетте бул эки мамлекет жана Туркменистан жакшыраак болмок да. Бирок Өзбекстандын өзүнүн доктринасы боюнча, өзүнүн жанакы тышкы саясат доктринасы боюнча жана конституцияга жазылган беренелердин негизинде башка чет өлкөлүк эч бир кандай мамлекет болбосун аскерий күчтөрү Өзбекстандын жеринде жайгаштыруу мүмкүнчүлүк жок деп жазылган. Эми азыркы маалда өзгөчө, Өзбекстандын эксперттер айтып атат эми да, чоң бул маселе эми өзүбүздүн ички законубуз, ал законду өзгөртүү да болот деген ой пикирлер кетип атат. Казакстан маселеси боюнча мурун, бир нече жыл мурун Америка Кошмо Штаттары Каспий деңизинин боюнда Казакстан жеринде ошол жерде бир логистикалык транспортный центр ачабыз дегенде анан кийин мен ойлойм Орусия менен сүйлөшүп бул маселени четке кагышкан. Ошондуктан азыркы маалда чечиле турган болсо, менин көз карашым бир гана Өзбекстан мүмкүнчүлүк болот да. Өзбекстан президенти же башчылары ошол чечимди кабыл алып, анан кийин Америка Кошмо Штаттарына макулдугун берсе. Бирок ал дагы мен үчүн суроо маселеси. Мен ойлойм, өтө мындай ишене албай жатам да, ошого барабы Өзбекстан же барбайбы деп. Анткени бул саясий кадам, бул чоң саясий кадам. Саясий кадамды кылыш үчүн албетте Өзбекстан дагы башка мамлекеттердей чоң мамлекеттер менен келишими бар. Мына азыркы маалда Өзбекстан Америка менен дагы жакшы мамиледе болуп атат. Орусия менен да жакшы, мурдатан бери келаткан жакшы мамиледе, жана Кытай менен да мамилеси жакшы. Бирок эгемендүү мамлекет кандай чечимди кабыл алышат, эми эч ким айта албайт.
Ушу сиздин пикириңизге үндөш оюн Кыргызстандын Оогонстандагы элчиси Мирослав Ниязов дагы айтты эле, азыр ушул элчини угуп алсак.
Геополитиканы алганда мынал борбор Азия вот Россиянын таасирине түздөн түз тиешелүү мамлекеттер. Ошон үчүн Россияга бул кереги жок. Бирок ар бир мамлекет ошол өзүнүн эми эгемендүү мамлекет дейбиз да, өзүнүн суверенный эгемендүүлүк укугу менен пайдаланып өзү чечиш керек.
Bruce, and back to the Sputnik information.
Sputnik Uzbekistan РИА Новостиге шилтеме менен 10 майда Өзбек коргоо министрлиги чет өлкөлүк база жайгаштыруу ыктымалдыгын четке какканын кабарлады, бирок мекеменин расмий сайтында андай маалымат жок. Бул агенттиктер мамлекеттик болгондуктан муну Москванын бир ишараты деп бааласа болобу?
Defense Ministry.
Yeah, well, I mean, I think that is true. Like I said,
албетте, Орусияны Тажикстан же Өзбекстан америкалык база орналышы мүмкүн деген перспектива кандырбайт. Бул жерде пайдаланган сөздөрдүн же терминдердин маанисин белгилей кетет элем. База деген сөздү укканда дароо жүздөгөн, миңдеген аскерлердин жайгашуусун элестетесиң. Мисалы, андайды буга чейин Ханабад же Манаста, Душанбе аэропортун пайдаланышканда көргөнбүз. Менимче, бул ирет сөз андай вариант тууралуу жүргөн жок. The Wall Street Journal жана The New York Times макалаларын расмий адамдарга шилтеме кылганы менен, бирок конкреттүү эч ким аталган жок. Маселенин чоо жайы тууралуу да кеңири айтылган эмес. АКШ Ооган өкмөтүнө көмөктөшүү максатында атайын күчтөр менен дрондор үчүн жай издеп жатышканын гана жазышты. Өзбек бийлигинин эч кандай реакция билдире электиги таң калтырбайт. Өзбек конституциясы чет элдик күчтөрдү жайгаштырууга жол бербейт. ЖККнын жол жоболоруна ылайык Тажикстан калган мүчөлөрдүн макулдугусуз өз аймагында чет өлкөлүк аскерлерге орун бере албайт. Менимче, Орусия менен Кытай Вашингтон Ооган өкмөтүнө жардамды улантуу үчүн эмне сунуш кылаарынан кабардар деп эсептейм. Ондогон куралдуу согушкер топтор торуган Ирактагыдай башаламандык, бейстабилдүү кайталанбайт деген кепилдик болууга тийиш. Экинчиден, Орусия же Кытай ЖКК же Шанхай кызматташтык уюму менен бирге болобу, бул вазыйпаны өздөрүнө алууну каалашабы? АКШ сунуш кылган нерселерди өздөрү ишке ашыра алабы? Акчалай чыгымдарга даярбы? Эл аралык коомчулук алдында бул багыттагы өз аракеттерин коргой алышабы? Иракта бир нече жыл мурун күбө болгондой бейстабилдүүлүктүн очогунун пайда болушун алдын алуу үчүн америкалыктар акчасын сарптагысы келсе, бул үчүн чакан күчтөрүн жайгаштырууну көздөсө, менимче көбү акыр аягында макул болушу мүмкүн. Себеби өздөрү жоопкерчиликтен кутулушат.
Берүүбүздү улантабыз. Батыш аскерлери 2001 жылдан кийин да Борбор Азияда жайгашып турган. Азыр ошол окуяларды учкай эске сала кетсек.
Батыш аскерлерин чөлкөмгө жайгаштыруу практикасы буга чейин да болуп келген. Аль-Каида террордук уюму 2001 жылдын 11 сентябрында Кошмо Штаттарга чабуул койгондон кийин Вашингтон, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын бийликтери менен сүйлөшүп, АКШ баштаган коалициялык күчтөр Ооганстандагы операцияда Борбор Азиянын кандай көмөгүнө таяналары талкууланган. Натыйжада Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрү Өзбекстандын Ханабад, Кыргызстандын Манас аба майдандарында, анан кыска убакка Тажикстандын Куляб аэродромуна жайгаштырылган. АКШнын НАТО өнчөнөктөштөрүнүн аскерлери, атап айтканда Германия, Өзбекстандын Термез шаарынын жанындагы аба майданын француз аскерлери тажик борбору Душанбе шаарындагы аэродромду пайдаланышкан. Бирок батыш аскерлеринин Борбор Азиядагы аскер базаларын 2001 жылдан 2014 жылга чейинки пайдалануусу Кремлдин кыжырына тийген. АКШ менен НАТОнун чектелүү күчтөрүнүн батыш чек арасына жакын жерде турушу Бээжинге да жаккан эмес.
Уважаемые главы государств.
2005 жылдын жайында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде ага мүчө мамлекеттердин аймагындагы аскер базаларынан чет элдик күчтөрдү чыгаруунун мөөнөтүн аныктоо зарылдыгы айтылган. Өзбекстандагы америкалык аскерлер ошол жылдын аягына чейин чыгарылган. Ал эми немис куралдуу күчтөрү ал учурда термезде турган. НАТОнун Душанбе аэропортун пайдалануусу кыйла кыскарып, 2014 жылы андан акыркы чет өлкөлүк аскерлер чыгарылган. Америкалык аскерлер Бишкектин жанындагы Манас аба майданындагы Ганси аба базасында 2002 жылдан тартып 2014 жылы Москванын кысымы менен жабылгыча турду.
Брюс, the Central Asian
government. Азыр көргөндө 20 жыл мурда Борбор Азиялык өкмөттөр АКШга жардам берген, азыркы кырдаал ошол кездегиден канчалык айырмаланат?
I mean it is different. You know, in those days, in 2001, of course, the Taliban were already had been at the Central Asian border.
Албетте, азыркы абал башкача. Ал кезде 2001 жылы Талибан Борбор Азиянын чек араларына 2 жыл коркунуч туудуруп турган. Бир топ көйгөйлөр жаралган. Өзбекстан ислам кыймылында активдүү болчу. Мындай жагдай Өзбекстан, Тажикстан менен катар Кыргызстанга түздөн-түз таасир эткен. Ошол жоочулар талиптер менен ымалаш болуп, Ооганстандын түндүгүн башпаналап жүрүшкөн. АКШ Ооган жергесинде операция баштар алдында ар кайсы жерде сыналаштарды өнөктөштөрдү издеген. Борбор Азия өкмөттөрү аларга жардам берген. Албетте, АКШ аскерлери баары бир Ооганстанга кирмек. Азыр болсо жагдай өзгөрүүдө. Америкалык күчтөр Оогансандын ичинде калбайт. Кайталайм. Оогансандын мындан 4-5 жыл мурунку Ирактын кейпин кийип калуусун эч ким каалабайт. Мунун кеси айтса болот. Америкалык армия Оогансандан кетип жатып, жергиликтүү бийликти өзүн коргоп, өлкөнү көзөмөлдөп тургудай абалда калтырууну максат кылган. Бирок иш жүзүндө алар көздөгөнүнө жете албай жатканына күбө болуудабыз. Андыктан Вашингтон аймактагы айрым өлкөлөргө кайрылып жатат. Тажикстан же Өзбекстандагы базаларды колдонууну сурагысы келет. Ооган жергесинде экинчи Иракты көрүүнү каалашпайт. Мен буга чейин айткандай, Борбор Азия мамлекеттери АКШ Ооганстандын кетип жатканын жакшы билишет. Базаларын беришсе, ал убактылуу гана көрүнүш болот. Вашингтондун планы ишке ашса, эртедир кечтер америкалык куралдуу күчтөр чөлкөмдө калбайт. Азырынча ал план өтөлүнө жетүүдөн алыс деп ойлойм. Кыскасы, бул жолку кырдаал бир аз башкача. Ооба, Оогансандын түндүгүндө түрдүү согушкер топтор бар. Кээ бирлеринин катарында өзбек, тажик, кыргыз жарандары да согушуп жүрөт. Маселе алардын Талибан кыймылына катышуусунда эмес. Ошол топтор Борбор Азияга кун коюп, байкоо салышат же өз идеологиясын ал өлкөлөрдө жайылтууну көздөшөт. Чөлкөм өлкөлөрү мына ошого тынчсызданууга тийиш. Алар Өзбекстан ислам кыймылынын ордун басышы мүмкүн. Демек ошол топтор дагы деле бар. Бирок арадан 20 жыл өттү. Оогансан менен чек аралар бекенделген. Даярдыктан өткөн коопсуздук күчтөрү бар, даярдалган. Азыр албетте ал жумурияттар 2001 жылдагыдай чабал эмес.
They're not as weak as they were in 2001.
Талат мырза, сиз кандай дейсиз? Деги эле чет өлкөлүк аскерлердин кайсы болбосун өлкөнүн, чет өлкөнүн чөлкөмдө жайгашышын кандай артыкчылыгы бар жана анын кандай терс жактары бар?
Албетте, чоң мамлекет болобу же кичинекей мамлекет болобу, өз жеринде чет өлкөлүк аскерлердин жайгашканы, жакын тыгыз мамилеси барбы же жокпу, баары бир бу эгемендүүлүккө жана суверенитетине бир шек келтирет да. Угандай мамлекет өзүнүн күчү жетпей башка мамлекеттин куралдуу күчтөрүн өзүнүн жерине жайгаштырып жатат деген. Бу бир тарап. Экинчи тарап, согуш башталып, кокустан тышкы күчтөрдүн аракети менен мамлекетиңе кол салып, бул ички иштериңе, коопсуздук маселелерге мындай негативдүү терс таасир келтире турган болсо, коркунуч көбөйүп эмесе, албетте союзник болгон бул тыгыз мамилеси бар болгон мамлекеттер менен келишип, ошолордун жардамы менен ошол коркунучтарды жоготууга аракеттениш керек.
Рахмат сизге. Биз бүгүн америкалык аскерлердин Оогансандан чыгарылышы Борбор Азиядагы аймактык коопсуздукка кандай таасир тийгизиши мүмкүн, АКШнын аскердик базасын бул чөлкөмдөгө жайгаштыруу ыктымалдуулугун да сөз кылдык. Берүүбүзгө Улуттар уюмунун Оогансандагы миссиясынын мурдагы саясий директору, эл аралык мамилелер жана саясат боюнча эксперт Талат Масадыков жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Панье катышты.
кесиптешим Айнура Жыкшыгызы жүргүзгөн бул талкуунун видео версиясын сайттан жана YouTube-тагы, Facebook-тагы, Instagram-дагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Ал Америкалык аскерлер Борбор Азияга кайтабы деп аталат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.